De luns a venres en Radio Leiros.
Outra mirada. Esta fin de semana, concretamente este sábado, comezan en Mera pois unha cita moi especial, as festas de Santa Ana, que van a traernos 5 días de festa absolutamente espectaculares en Mera, con diferentes cousas que vivir e que van a intentar, ou van seguramente a conseguir, que todo o pobo se volque con estas festas. Temos conosco a presidenta da Comisión Organizadora das Festas, que é Lucía García. Que tal, Lucía? Moi boas.
Moi boas, moi ben.
Bueno, como van esos últimos preparativos?
Pois, bueno, xa si todo rematado, ademais queremos gozar hoxe na sardiñada, daquela hai que traballar de día para gozar de noite. Pero, si, todo baixo control, moi contentos porque o pobo volcouse con nós. A verdade é que sí, que estamos, vamos, felices, agradecidísimos. Bueno, pois xa coa conta atrás.
Lucía, teño que preguntarche, porque non é, eu creo que debe ser unha das primeiras veces na historia. Como se toma un cando está organizando unhas festas e de repente lle din: "Non, mira, o domingo das festas vai haber eleccións"?
Pois tomámolo moi ben. A única cousa era que eu tiña pensado levantarme, ir votar e despois baixar a traballar. E avisaronme, concretamente, meu fillo: "Se chocorra, non é que non estean constituídas as mesas e te collan. Vai pola tarde". Pero, nada máis.
Bueno.
Perfecto. Creo que non nos vai aceptar para nada, porque comenzamos ás 12 da mañá, a xente que queira votar cedo pode votar cedo. Problema. Sesión vermú, aínda poden ir algo pola tarde, e despois o festival da Marola.
Uy, parece que perdimos por aí a Lucía. Vamos a ver se a recuperamos, porque claro, como dicía eu, normalmente habría que mirar a hemeroteca, pero creo que nunca tivemos unhas eleccións nesta época do ano, entón unhas eleccións xerais. Sí que tivemos unhas galegas hai un par de anos, unhas autonómicas, pero claro, nese momento estábamos en plena pandemia, non había festa de ningún tipo, pero estas son no mes de xullo, e claro, pois dende ese punto de vista, o tema de que coincidan unhas eleccións non sei como lles pode afectar. Mentre recuperamos a Lucía, contolles que o sábado ás 7, que cando comezan as festas, temos a gran mexillonada, e que despois ás 10 da noite temos ese concerto dos grupos Carlos Bau e Virtual Project, e que o domingo, que era o que comentaba agora Lucía, temos a esa misa de campaña na honra da Virxe do Carme no Parque da Lagoa, e despois imos ter sesión vermú. Bueno, creo que xa teño por aí a Lucía outra vez. Non, Lucía, hola.
Xa estou, agora estou na rúa, a ver se aquí hai mellor cobertura.
Bueno, dicías agora que non influe, non sei se algún da comisión, algún da organización tocoulle mesa electoral ou libraxe dos todos.
Nada, afortunadamente non.
Bueno.
Por iso digo que non nos influe prácticamente en nada.
Perfecto, perfecto. As festas comezan este sábado ás 7 da tarde con mexillones e con Carlos Bau e Virtual Project. Esa é a primeira cita. O tema dos mexillones é algo habitual ou viña desfacendo nos últimos anos ou é algo novo?
Aclaro, o tema gastronómico non o facemos nós.
Non o facedes vos.
Hai unha pulpeira e é o que se encarga de todo o tema gastronómico.
Vale.
Iso está dentro do programa de festas, pero ao marxe da comisión. Na carpa que está a entrada, na pulpeira.
O churrasco tamén vai por parte deles ou iso por parte vosa?
O churrasco de 25, eso é nosa, temos aí os nosos churrasqueiros,
sí.
Que son os mellores do mundo, iso sí que é noso, o churrasco de 25. Despois, o pulpeiro, fora dese momento, tamén prepara churrasco, pero non. O de mediodía de 25, me gacho 100%.
Que é unha festa esta churrascada do día 25, que eu recordo dende neno, prácticamente, ou seja, é algo que se ven repetindo toda a vida.
Sí, pues mira, xurdiu así dun xeito casi anecdótico, porque na Romaría de Santa Ana era tradicional que a xente viñese e xantase por aquí, pola contorna da Lagoa, tal. Resulta que Recuperaron iso despois de moitos anos e íamos xantar así de campo. E os da comisión facían un churrasco para eles. Entón, preguntáballes, por que non facedes por resto? E fixeron un ano, tu moi boa aceptación, e leva pois toda a vida churrascada xa aquí. Eu non sei os anos que tería eu, pero o mellor eu teño 65, pois o mellor desde os meus 25 anos, ou 26, por aí, que está a churrascada do día 25.
Bueno, entón... Eu dicía que recordo dende neno, xa ia dende antes de que fose neno, porque se hai 40 anos, hai bastante máis tempo do
Pode ser, que non son 40, son 30 e moitos, pero sí,
Quería preguntarche por unha das citas máis especiais das festas este ano, que o tema desa misa que ides facer na honra da Virxe do Carme, que é unha misa que, como todo mundo sabe, tiña antes a Comisión do Carme, neste caso xa non existe, ou por este momento non hai esa comisión, e que este ano a recuperades vos, non?
Pois sí, porque o ano pasado, a verdade é que donos moita mágoa que non se fixese, porque é unha misa emblemática e mera tamén, a misa de campaña na honra da Virxe do Carme. Como chegado o momento, non había comisión de festas, pois falamos coa cofradía de pescadores, co párroco, todo colaboración total polas dúas bandas, e aí estamos tamén con moitísima ilusión, porque bueno, pois non se pode facer a procesión marítima polo tema de tal como está o peirao,
sí.
ou hai calado, ou hai peirao. Bueno, procesionará por terra, pero temos aí unha sorpresinha para que teña un pouquiño de mar. A imaxe, sí, non vai quedar sin o seu mar.
Bueno, pois seguro que vai estar moi ben. Teño entendido que vai desfacer como unha procesión, digamos, ata a Capela de Santa Ana, non? E volta.
Sai da capela ás 12, vai cara a Lagoa para a misa,
sí.
E o remate da misa, volve á capela e no miradoiro farase a homenaxe ás vítimas do mar.
Ah, vale. Correcto. Bueno, pois isto vai ser o domingo pola
mañá. O domingo 23 pola mañá.
Non sei se comentabas agora do párroco. Eu recordo este tipo de misas con varios curas a vez e tal. Neste caso solo vai estar o cura habitual de Mero ou vais sumar algún máis?
Na do Carme, bueno, supoño que estará o párroco emérito tamén, don Manuel.
Don Manuel.
En todas as festas. En Santa Ana probablemente veña un amigo del que xa veu algunha que outra vez botarlle unha man. Pero bueno, veñen ademais totalmente desinteresados. O sea, teño que dicir que ningún dos curas que veñen ás festas do Carme ou as de Santa Ana cobran nada absolutamente. As misas son gratuitas.
Bueno, pois queda aí dito para que sí, se paciente tamén a dedicación que teñen estas persoas neste aspecto.
O párroco está implicadísimo, porque fai a novena,
claro.
fai as misas rezadas, fai a misa solemne, e non cobra nada absolutamente.
Ben, Lucía, quería preguntarche tamén polas actuacións que imos ter, son moi diversas. Empezamos o sábado con Carlos Bau e Virtual Project, que isto non é tanto unha orquesta, digamos, senón que son dous concertos, non?
Son dous concertos, ademais, dende prácticamente que estamos nos na comisión, hai uns anos, hai xiña de mera. O pop rock dos 80, pois... Aí está. Mentre eles queiran, nós esteamos na comisión, o povo siga enchendo o Parque da Lagoa, virán todos os anos.
Efectivamente. E despois, antes de falar das dúas orquestas, o martes, hai esa festa galega con festicultores e Astarot, que tampouco estamos falando exactamente de unha orquesta, non?
No, tamén concerto. Nos o 25, o Día da Patria Galega, concerto de música galega.
Bueno.
Queremos que haxe un pouco de todo e para todo o mundo.
Claro. E vai a estar, van a estar estes dous grupos, Festicultores e Astarot. Cando se imos ter verbena, vai ser o luns e o mércores, con Fuego e con New York.
Efectivamente.
Bueno, pois seguro que está...
Nos tiñamos contratada xa a New York de tempo, porque estivo ano pasado e gustounos moito. E cando decidimos organizar a misa do Carme e tal, bueno, pues vamos, tínos poñer un día máis de verbena, contratamos o grupo, ¿vale?
Pois claro que sí. E tamén imos ter o mércores, que isto é importante, unha cita que ninguén pode perder tampouco, os fogos artificiais.
Por suposto. Iso sí que é auténtica enseña de das festas de Santa Ana, porque ese xa o sabía cando eu nací. Sí, aí estarán, Rocha Areas cada ano supérase e sorpréndenos, creo que xa non vai chover.
Como levades ese tema? Porque claro, a previsión sí que para o mércores é boa, pero para o resto de día, sobre todo para o lunes e martes, é un pouco máis complicada. Non sei como levades ese asunto.
É un mal, porque todos os días miro 80 veces a previsión meteorológica. Pero bueno, tal e como está pasando, que está anunciado auga, cae, se cae, se non, estamos tranquilos, porque está a carpa, entón a xente non se vai mollar.
Correcto.
A min preocupaba máis o tema do luns, porque claro, un espectáculo pirotécnico desas características, chovendo, pois...
Claro, perde un pouco... Iba a
estar bastante complicado, pero bueno, pero no, que verás como non chove, que va, Santana vai soportar.
Que teño entendido que o ano pasado foche desas as mulleres da comisión de festas as que lle deches ao botón, digamos, de lanzar os fogos artificiais, non? Agora vai todo xa un pouco máis informatizado, digamos, xa non hai que facer como antes, que había que prendelos todos, agora se lle dá un botón e xa está, pero polo que vin nas redes sociais, foche des vos as que o fixeche des.
Sí, é que a min, o primeiro ano, eu non sabía que era un botón. E ofrecerome acender eu o espectáculo. Pero eu teño lle pánico aos foguetes. Pero dixen, non. cando nos enteramos que... O sea, cando me enteré que era así, pero dixo Damián, o ano pasado non quixete, este ano acendo eu. Xa, agora, este ano, penso que imos ser as mulleres outra vez.
Bueno.
Xa me encargaré eu.
Por suposto.
Somos as que temos aí o poder. E ademais, tendo en conta que nós estamos co tema da igualdade e diversidade,
sí,
con servizos sociais, que volvemos outra vez a levar as camisetas de color morado, que imos ter un punto violeta aí, pois seremos as mulleres, hasta fundamos, por suposto.
Por suposto. Lembrar a todo o mundo eso que está comentando agora Lucía sobre as festas que van ter, tanto hoxe a Sardiñada, pero tamén as festas, ese punto morado, ese punto violeta, para que punto violeta, chamase especificamente, para, por si hai algún tipo de problema, algún tipo de agresión machista contra colectivo LGTBI, contra mulleres e tal, que poden ir aí e denunciala e que lles van a axudar en todo o que necesiten, e incluso, se queren información sobre o asunto, tamén poden achegarse a este punto, que é moi, moi importante. Pois nada, Lucía, o único que me queda por preguntarche ou por dicirche é que a ver se podes mandar un saúdo a xente que escoita Radio Leiros para animala que se achegue ás festas estos 5 días.
Pois nada, todos que estén escoitando Radio Leiros, todo o mundo, que veña, que hai festa para todo, para todos, e que o van pasar en grande. Iso sí, que non veña botellón. Que nos queremos festas tranquilas, de gozar. Non de estar aí...
Lentando
co que donde, pero sí, xa estará todo controlado, porque a policía local tamén xoga un papel moi importante con nos colaborando. A verdade é que temos que agradecer ao Concello do Leiros en xeral e a servizos, a orde público, por como colabora con nosco para que todo sea perfecto e non haxe incidentes. Sí.
Pois sí, e ademais que sepan a xente que isto é normalmente, non por estigmatizar a nadie, nin moito menos, pero máis propio da xente máis nova, que se leva botellón non se colabora coas festas, é o interesante colaborar coas festas para que poidan seguir realizándose, e ademais que co botellón normalmente queda todo bastante máis sucio, é unha pena. Lucía, moitísimas gracias por estar connosco, que vaya todo ben, un saúdo.
Nada, todos a festa de Santa Ana.
Por suposto,
hasta
logo,
chao.
Bueno, pois esas festas de Santa Ana a min van me tocar preto da casa,
Non vou estar o fin de semana, é unha pena. Pero bueno, o luns, ademais que martes non traballamos, Paris, logo, o luns.
Non, o martes non traballamos.
Vía libre.
Tens o día libre.
Vía libre para ir a ver a que me toca o luns, era Orquestra Fuego, creo. Sí, Orquestra Fuego.
Podes ir a verbena tranquilamente.
Solo cruzo os dedos para que non chova, pero bueno, imos confiar.
Santana se vai portar, xa verás.
Marchamos, voltamos o vindeiro luns ás 12:05 con máis cousas aquí en Radio Leiros. Teñan unha boa fin de semana. Ata logo.